Padomes valsts un pašvaldību uzņēmumos neatjaunot, vienot valsts kapitāldaļu pārvaldītāju neveidot. Šādi pārsteidzoši priekšlikumi atbalstīt Saeimas tautsaimniecības komisijā. Liekas, ka galvenais iemesls – deputāti uztraucas, ka vēlētāji varētu nesaprast, kādaļ izmaiņas nepieciešamas, skaidro par likumprojektu atbildīgā Saeimas deputāta no vienotības. Zanda Kalniņa, Lukaševics.
Visi racionālie argumenti ir par, savukārt preti ir politiskas bažas par spēju to izskaidrot sabiedrībai, jo, diemžēl, no iepriekšējā pieredze ar padomiem bija tāda, ka viņas bija patiesi uzskatīts par tādām politiskām barotnēm un ir tās bailes un bažas, kāda būs sabiedrības reakcija, ja šobrīd, teiksim, atjauno vārdu padome.
Iespējams, deputātu bailes lielākas darījuši šā gada rudenī gaidāmās Saeimas vēlēšanas. Bet rudenī gaidāmas ne tikai vēlēšanas. Tajā pašā laikā gaidāms OECD vērtējums, vai Latvija var kļūt par šī ekskluzīvā ekonomiski stiprāko valstu klubiņa biedri. Kalniņa Lukaševics atzīst, ka vēl jāvērtē, vai pieņemot šādu nepilnu likumu vispār ir cerības, ka OECD atzinums par Latviju varētu būt pozitīvs.
Šis ir slikts signāls attiecībā uz Latvijas valsts pievienošanos OECD.
Vladislavs Vespers, pārresoru koordinācijas centra pārstāvis. Pēc OECD eksperta domām tieši valsts uzņēmuma pārvaldīšana ir Latvijas lielākais atlikušais klupšanas akmens.
Šis te padomi jautājums un valsts īpašuma tiesību jautājums ir norādīt kā viena no tiem būtiskajiem punktiem, kur Latvijas valstī šī pārvaldība ir jāuzlabo.
Padomju atjaunošana nav tikai Latvijai uzspiesta prasība. Kalniņa Lukaševics skaidro, ka šobrīd kontrola pār valsts uzņēmumiem bieži vien ir tikai nomināla.
Piemēram, Latvenergo lielais 4 miljardu uzņēmums. Viņam ir valde un vienīgais, kas uzrauga valdi, ir ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Ko mēs, domāju, visi labi saprotam, ka viņam labi, ja viena minūte nedēļā ir priekš Latvenergo, ja nevēl mazāk, vai ne, jo ir milzīgi daudz citu darbu.
Likumā bija plānots ieviest arī valsts uzņēmuma pārvaldītāju atlases princips, lai padomas atkal nekļūtu pa politisko ielikteņu silēm. Komisijā vienojās arī likumministru kabinetam izlemt par to, kura iestāde uzraudzīs valstī piederošus uzņēmumus, stāsta Vladislavs Vespers.
Likumā nenoteikt kapitāla sabiedrība pārvaldības biroja izveidi, bet noteikti, ka šīs te funkcijas, kas birojiem bija paredzētas, veids ministru kabineta noteikti institūcija, kas pēc būtības nozīmē, ka lēmums tiek atstāts ministru kabinetam vai tas lemj par jaunas iestādes veidošanu, atsevišķi biroji vai šīs te funkcijas tiek nodotas pēc būtības kādai no esošām ministrijām vai iestādēm, kā iespējas tika minētas pārsvaru koordinācijas centras finanšu ministrija un ekonomikas ministrija.
Diskusijas par valsts kapitāla daļu pārvaldības likumu vēl turpināsies un iespējams tiks veiktas izmaiņas. Tomēr svarīgi esot nekavēties ar likumu pieņemšanu. Rudītis Pakauska, Edgars Kupčs, Latvijas Radio.